Gentlemen, and welcome to this program tonight.
Добър вечер, дами и господа. Добре дошли отново на нашата програма.
It's good to see each of you back here tonight.
Много ми е приятно да видя отново всички вас тази вечер.
For this stress management seminar.
За семинара върху справяне с стреса.
And if some of you are here for the first time tonight, we welcome you in a special way.
Ако някой от вас е дошъл за първи път, приветствам ви по особен начин.
Tonight we're going to continue on with our discovery of principles about effective stress management.
Тази вечер ще продължим с принципите за успешното справяне с стреса.
And I hope that you have begun to implement some of these concepts in your life.
И се надявам да започнете да прилагате някои от тези концепции в собствения си живот.
How many of you tried the practice that I suggested yesterday of the deep breathing?
Колко от вас се опитаха и днес да приложат практиката за дълбокото дишане?
How many of you tried that?
Колко от вас се опитаха?
Oh, I see a few hands, but there should even be more than that.
Виждам няколко ръце, но трябва да са повече.
So I hope that you will try that.
Надявам се да се опитате да го правите.
These are practical principles that will help you in your challenges day by day.
Това са практични принципи, които ще ви помогнат във вашите предизвикателства, с които се срещате всеки ден.
Tonight our subject is the topic of will life ever return back to normal?
Тази вечершната ни тема е озаглавена животът някога ще се нормализира ли пак?
And I want to speak a little bit first of all about the subject of humor.
В началото искам да говоря малко по темата за хумора.
Have you heard a good joke recently?
Наскоро да сте чули някоя хубава шега?
Have you had a good laugh recently?
Наскоро от сърце да сте се смяли?
I have a preference for parrot jokes.
Аз предпочитам шегите за папагали.
And I like to collect parrot jokes.
Колекционирам шеги за папагали.
And I think before we get started, I'll share with you one of my favorite jokes.
Мисля си, че преди да започнем, искам да споделя с вас една от моите шеги за папагали.
There was a young man who came from a very small village.
Имало един младеж, който дошъл от едно много бедно селце.
Very poor background.
Много беден произход.
And he moved to the city as a young man.
Като младеж той се преместил в града.
Started to work hard.
Започнал усилено да работи.
And he started a little business manufacturing clothes.
Започнал малък бизнес, като произвеждал дрехи.
Well, his business grew and he prospered.
Бизнесът се разраствал, той започнал да просперира.
Years went by.
Изминали години.
Finally, he'd become a very wealthy man.
Най-накрая той станал много богат човек.
And one day he was thinking about his mother.
Един ден се сетил за майка си.
Oh, she was back there in the little village.
Тя била там, в онази малка... малко селце.
His father had died.
Баща му бил починал.
His brothers and sisters had all left home.
Братята и сестрите му били напуснали дома.
And his mother was there by herself.
И майка му била там съвсем самичка.
And he said, "What can I do to help my mother?"
Той казал, какво да направя, за да помогна на майка си.
And he thought to himself,
помислил си,
"You know, it would be wonderful if she had a parrot in the house."
И си казал, сигурно ще е чудесно тя да има един папагал в къщи.
Parrot could talk to her and
sound like somebody there.
Oh, this was a good idea.
Това е било добра идея.
So he went down to the pet store.
Така че той отишъл в магазина за животни.
And looked over the parrots.
Разгледал папагалите.
And sure enough, there was a very beautiful bird there.
Там имало една прекрасна птица.
And he asked the attendant.
Запитал продавача.
Tell me about this bird.
Кажете ми за тази птица.
Oh, sir, you can see it's very colorful, very beautiful.
Както виждате, господине, тя е пестроцветна, много красива. Може ли да говори?
Oh, yes. In fact, it can speak five languages.
Да, всъщност говори пет езика.
Has a good vocabulary.
Има много богат речник.
Well, this would be educational for my mother too. It would be very good.
Това ще е така от полза за образованието на майка ми.
So, how much money?
Колко струва?
$1,000.
$1,000.
A lot of money. Yes, okay, I will buy it.
Много пари, но нищо, ще го купя.
He bought a special cage.
Купил специална клетка.
And he had it sent by a courier with air freight back to his mother's home village.
И със специален куриер изпратил папагала по въздуха до майка си.
And a couple of days later, after the bird would have arrived,
няколко дни след като папагалът пристигнал,
telephone his mother up.
Той си обадил на майка си по телефона.
Mama, how are you?
Мамо, как си?
Oh, fine.
Чудесно.
Did you receive my special present?
Получи специалния ми подарък.
The bird?
Птицата ли?
Oh, yes,
да,
I did.
Да.
How did you like it?
Хареса ли ти?
Oh, it tasted wonderful.
Беше изключително вкусна.
Oh. Mother, you mean you ate the bird?
Майко, искаш да кажеш, че си изяла
птицата? Oh, yes, it was very delicious.
Да, беше изключително вкусна.
Mother, This was a parrot. It was a special, special bird for you.
Майко, но това беше папагал, една съвсем специална птица за теб.
I paid $1,000 for this bird.
Платил съм $1,000 за нея.
How could you eat this?
Как можа да изядеш?
It could speak 5 languages.
Тя можеше да говори на 5 езика.
You mean it could talk?
Имаш предвид, че е можело да говори?
Yes.
Да.
Well, then why didn't it say something?
Е, тогава защо не каза нищо?
Did you know that one of the most important coping techniques for reducing stress is found in just what you did now?
Знаете ли, че една от най-добрите техники за справяне с стреса се намира точно в това, което направихте току-що?
Having a good laugh.
Добре да се смеете от сърце.
If you can delight in the humor that surrounds you,
ако можете да изпитвате удоволствие от хумора, който ви обкръжава,
your physical health as well as your emotional health will improve.
Вашето физическо, както и емоционално здраве ще се подобри.
And that's a scientific proven fact.
И това е научно доказан факт.
A number of years ago in the United States there was a very well-known journalist and editor.
Преди известно време в Съединените щати имаше един много известен журналист, редактор.
And he became very ill.
Той се разболял много сериозно.
In fact, with his disease he had a 1 in a 500% chance of overcoming it, of being cured.
Всъщност той имал шансове 1 към 50 да се да оздравее.
And he decided that if you can make yourself sick by worrying and tension in your life,
той решил, че след като можеш да се разболееш чрез притеснения и чрез напрежение в живота си,
then perhaps you can make yourself well by good thoughts and laughter.
То тогава сигурно ще можеш да подобриш здравето си чрез добри мисли и чрез смях.
So he set about to prove his point.
И той решил да докаже своята мисъл.
And in his hospital room he asked for a whole bunch of films and videos to be brought in of comedies.
Той помолил в болничната му стая да му бъдат донесени хумористични книги и видеокасети с комедии.
He asked his family to bring him joke books.
Помолил семейството си да му донесат хумористични книги.
And the nurses would come in and often and find him laughing and laughing.
Когато сестрите влизали в стаята му, често го намирали да се смее от сърце.
And he discovered that if he had 10 good minutes of laughing, that it often gave him 2 hours of rest.
Той установил, че ако може по 15 минути да се смее, това му осигурявало 2 часа спокойна почивка.
Evelyn, can you go ahead and read?
Смях и здраве. Норман Казънс по-късно подкрепя своите хипотези с лабораторни опити. Опитите показват, че смехът в действителност освобождава така нареченият ендорфин, а ендорфинът повишава способността на организма, на тялото, да се бори с болестите. Проучванията посочват, че отношението на човека въздейства върху имунната система на тялото. Областта на психоневроимунологията посочва, че нашата защитна система против рак и инфекциозни болести може да бъде подсилена чрез положителни, добре балансирани отношения. От друга страна, отчаянието и безпомощността могат да ни отслабят и да ни направят дълбоко беззащитни против атаките на болестите.
Humor helps us approach life with more balance.
Хуморът ни помага да гледаме на живота с по-голямо равновесие.
Why is humor so funny?
Защо хуморът е толкова смешен?
Because it's easy to sit and laugh at something that you're not involved in.
Защото е много лесно да седиш и да се смееш на нещо, в което ти не си пряк участник.
But what about when you're right in the middle of a very difficult situation? Can you laugh then?
Но какво да кажем, ако се намирате точно в центъра на една много трудна ситуация? Тогава бихте ли могли да се смеете?
Often time later on provides a perspective, an objective perspective.
Често времето ни осигурява една обективна преценка за нещата.
The challenge is to be able to laugh right when you're in the middle of a difficult, stressful situation.
Предизвикателството е да можеш да се смееш точно когато си сред такава трудна, стресова ситуация.
Early in my life, a number of years ago, I read a book that had a profound influence on my life.
Рано в живота ми, преди доста години, прочетах една книга, която оказа голямо влияние върху живота ми.
The book was entitled Happiness is a Choice and written by 2 medical doctors.
Книгата беше озаглавена Щастието е избор и беше написана от 2 лекари.
And it made so much sense. Yes, I can choose to be happy.
И всъщност звучеше прекалено разумно. Да, наистина мога да избера да бъда щастлива.
My life is what I make it.
Моят живот е онова, което аз го правя.
I may not be able to change the circumstances that I find myself in.
Може да не мога да променя обстоятелствата, в които се намирам.
But I can choose how they will affect me.
Но мога да избера как те ще ме засегнат.
You know, as foreigners, naturally, there are some times that can be very stressful.
Знаете ли, като чужденци, има време, когато можем да изпаднем наистина в стресова ситуация.
I remember one time that sort of stands out in my memory.
Спомням си един път, който наистина се отбелязал дълбоко в паметта ми.
We had just come to Oporto in Portugal.
Току-що бяхме пристигнали в Порто, Португалия.
I was pregnant with my third son.
Бях бременна с третия ми син.
And very early in my pregnancy, and ladies, you know what that is like.
И дамите знаят много добре какво означават ранните месеци на бременността.
I was sick, really sick.
Аз бях наистина болна.
And nothing stayed in my stomach and I couldn't do anything but lay in bed.
Нищо не можеше да се задържи в стомаха ми, аз само лежах в леглото.
And one day I was feeling a little bit better and my husband said to me, "Why don't you take the car for a little bit and get out?"
Един ден се почувствах по-добре и съпругът ми каза, "Защо не вземеш колата и малко да се поразходиш навън?"
He said, "I saw a little market down around the corner. It's not too far. Why don't you go down there and see what they have?"
Той каза, "Видях надолу по улицата един малък магазин. Защо не отидеш да видиш какво продават?"
Now, I had been really hungry for eggs.
Наистина много ми се ядяха яйца.
And I thought, "Okay, this will be my chance. I'll go down to the market and buy some eggs."
И аз си казах, "Добре, ето имам възможност, ще отида на пазара, ще си купя яйца."
Well, I went down to the market and I got past all the fish at the front of the market.
Отидох на пазара и се оказа, че първата секция от пазара, която трябва да мина, това е рибният пазар.
And I looked all through the market.
Огледах целия пазар.
And I saw many things, but I could not find eggs.
Видях много неща, но не можах да намеря яйца.
Well, I really wanted an egg.
Но на мен наистина много ми се ядеше яйце.
And I was starting to feel extremely stressful and frustrated.
Започвах да се чувствам наистина в стресова ситуация, много разочарована.
I didn't have a word book with me.
Нямах разговорник със себе си.
Finally, I decided, I looked over the people serving the customers.
Най-накрая реших, огледах хората, клиентите.
I decided that the older man over there looked the most approachable.
И реших, че там един възрастен мъж изглежда най-близко ще мога да се разговоря с него.
Well, I went up to him and I asked him in English if he had eggs.
Отидох при него и го запитах на английски има ли яйца.
And he didn't understand me. I tried French. Now my French is very poor and he didn't understand that either.
След това опитах на френски. Френски ми е много лош, той пък съвсем не ме разбра.
And I looked around me.
Огледах се.
I did this.
Направих така. Направих това, което тя демонстрира.
Well, the man, he started laughing.
Човекът започна да се смее.
And all the other people in the store, the market, they stopped and they stared.
Всички останали хора на пазара спряха и се вторачиха в нас.
And I felt terrible.
Чувствах се ужасно.
All these people staring at me and I couldn't think of getting out of there fast enough.
Всички тези хора ме гледаха толкова втренчено, аз не можех да се измъкна достатъчно бързо от тази ситуация.
But it worked and the man went and he showed me where the eggs were and I bought some eggs.
Но стана, човекът ми показа къде имаше яйца и аз си купих.
And I went out of the store and I was laughing and I was crying at the same time.
Когато излязох оттам, плачех и се смеех едновременно.
Here I could I felt so sorry for myself. Here I am, this dumb foreigner in a country where I can't speak the language.
Чувствах се толкова неудобно в тази страна, аз като чужденка не можех да говоря нищо.
I'm pregnant, I'm sick, poor me.
Аз съм бременна и съм болна и нищо не може да стане.
And then I started to laugh. Well, how ridiculous can you get?
След това започнах да се смея. Колко нелепо можеш да се почувстваш.
Making a fool of yourself in front of all those people in the market.
Да се изкараш глупак пред всичките тези хора на пазара.
And by the time I got back to our flat, I was laughing and laughing.
Докато се върнах в апартамента ни, аз се смеех и смеех.
And I came in and Brad says, "Whatever happened to you?"
Когато се прибрах вкъщи, брат ми каза, "Какво стана с теб?"
And I told him what had happened.
Казах му какво се беше случило.
And we have ever since then laughed many times over that situation.
И от тогава насам много пъти сме се смели върху тази ситуация.
You know, that experience to me taught me something very valuable.
Знаете ли, това ме научи на нещо много ценно.
Yes, it was for one very humiliating and embarrassing.
Да, за един човек това би могло да бъде много унизително, много притеснително.
But it taught me that my response is my responsibility.
Но това ме научи, че моят отговор на ситуацията е лично моя отговорност.
And this concept can be a large philosophical aid in your managing of the stress that you have in your life.
И това може да ви помогне много в справянето с стреса в живота ви.
If we choose to view life stressors as mysteries or teaching tools.
Ако изберем да гледаме на факторите, причиняващи стрес в живота, като на тайни или на някакви обучаващи средства,
instead of problems,
вместо на проблеми,
then we can shake our heads,
тогава можем да поклатим глава,
smile and shrug our shoulders,
да се усмихнем, да свием рамене,
and look on the brighter side of life.
И да гледаме на светлата страна на нещата.
When life hands you lemonade, make lemonade. When life hands you lemons, make lemonade.
Когато живота ви поднесе лимони, направете от тях лимонада.
It is important in our experience that we cultivate this different perspective of viewing life.
Много важно е в нашите преживявания да можем по този начин да култивираме начина ни, по който гледаме на живота.
And we'd like to encourage you to defend your sense of humor.
Бихме искали да ви насърчим да запазите чувството си за хумор.
So I encourage you to laugh more.
Така че насърчавам ви да се смеете повече. Запази чувството си за хумор. В живота си развивайте чувството си за хумор. Пазете го и го подхранвайте като ваше любимо цвете и то ще ви помогне да се справите, когато неочаквано изпаднете в беда.
In our session here of last night,
по време на нашата тема с нощи,
we determined that stress was not an event.
Установихме, че стресът не е едно събитие,
but rather it is our response to the event.
It
is our perception of what is happening that really impacts upon our body and our life.
Нашето възприятие на това, което се случва, всъщност засяга телата ни.
I'd like to share with you this evening some important research done by Dr. Hans Selye.
Бих искал да споделя с вас едно важно изследване, което бе направено от доктор Ханс Селие.
Selye was born in Austria, educated in Czechoslovakia.
Селие бил роден в Австрия, а се обучавал в Чехословакия, в Прага.
And immigrated to Canada.
След това емигрирал в Канада.
And there in Montreal he spent the majority of his life focusing in on the research of stress.
По-голямата част от живота си прекарал в изследвания върху стреса.
And from his research he developed several important concepts.
А от своите изследвания той развил няколко важни концепции.
One of the concepts that is fundamental that he developed,
една от важните фундаментални концепции, които той развил,
has to deal with the concept of homeostasis.
Е свързана с концепцията за хомеостазата.
Let's read here, please.
Нека да го прочетем. Хомеостаза. За да разберем стреса и неговото въздействие върху нас, трябва да разберем и физиологичните и биохимични промени, настъпващи, когато сме подложени на стрес. Първата концепция, която трябва да схванем, е телесната тенденция по отношение на хомеостазата. Клауд Бернард, биолог от 19-то столетие, измисли хомеостазата, за да опише биохимичните усилия, които нашето тяло прави, за да поддържа постоянна вътрешна среда. Бернард писа: най-отличителната характерна черта на всички същества е тяхната способност да поддържат постоянството на вътрешната си среда, независимо от промените в заобикалящата ги среда. Пример за това би могла да бъде постоянната ни телесна температура, независимо дали околната среда е топла или студена. Приливът и отливът на хомеостазата отразява нормалния цикъл на ритъма на тялото, което може да се илюстрира по този начин с графиката. Ритъма на сърдечната пулсация и вдишванията и издишванията от белите дробове са пример за това.
Now here you see an illustration of this normal functioning of our bodies.
Тук виждате една илюстрация на нормалната функция на нашите тела.
Now this diagram illustrates when we have stress in a longer period of time.
Тази диаграма отразява, когато имаме стрес в продължение на дълъг период от време. Как стресът въздейства върху хомеостазата? Следващите две графики показват първо временното и второ дългосрочното последствие от стреса върху вътрешната регулационна система на тялото. В първия случай виждаме нормален цикличен ритъм и същата функция подложена на стрес. Долу виждаме нормалното състояние, в средата е силен или продължителен стрес и накрая изтощение и смърт.
Now this idea of homeostasis and the impact that it makes upon our bodies.
Тази идея за хомеостазата и въздействието й върху нашето тяло
was foundational in Selye's research and his the development of his concepts.
Е била фундаментална в изследванията на Ханс Селие и в неговите концепции.
The stressors come from different changes in our environment.
Стресорите или факторите, причиняващи стрес, идват от различни фактори в околната среда.
And as he studied this response,
когато изучавал този отговор,
he developed what would be called the general adaptation syndrome.
Той развил това, което бихме могли да наречем общ синдром, синдром на общата адаптация.
And let's read that now, please.
И нека сега да го прочетем. Доктор Ханс Селие обобщи различните изводи, развивайки основата на съвременното ни разбиране за стреса. Той отбелязва три фази на реагиране при стрес. Първо, сигнализираща. Второ, фаза на отпор и съпротива. Трето, фаза на изтощение. Той предполага, че тялото преминава през много подобни биохимични реакции към широко разнообразие от предизвикателства или източници на възбуда, включващо крайности от студено или топло, зарази, емоционална травма, кръвотечение, нервни раздразнения и много други. Диаграмата на доктор Селие може да бъде представена по следния начин.
Now, in the diagram here, there are several important things to notice.
В диаграмата тук има много важни неща, които трябва да забележим.
Here is the normal homeostasis in our bodies.
Ето нормалната хомеостаза в тялото.
Then comes the alarm phase.
След това идва фазата на, на сигнализирането.
Here you are, a young university student.
Ето това сте вие, един млад студент от университета.
You've completed your training.
Завършили сте обучението си.
You enter into your first job.
Започвате за първи път работа.
Naturally you want to be successful.
Естествено е да искате да бъдете успешни.
What must I do?
Какво да направя?
Well, there's sales to make, there's reports to write.
Трябва да правим някакви продажби, да пишем рапорти.
There's research to conduct.
Трябва да проведем едни изследвания.
And there's always more work than what I have time for.
И винаги има повече работа, отколкото мога да свърша.
So what do I have to do?
Така че какво да направя?
Well, push a little harder.
Наблягай.
Little longer working hours.
Работи малко по-дълго от работното време.
And what happens?
И какво се случва?
The body goes into this alarm phase to a little degree.
Тялото влиза в тази фаза на сигнализирането до известна степен.
And the reactions that we looked at last night begin to happen on a regular basis.
И реакциите, върху които се спряхме снощи, започват да се случват редовно.
There's more adrenaline.
Има повече адреналин.
More sugar being dumped into our bodies.
Повече захар се влива в кръвообращението ни.
We feel tightness in our tummies.
Чувстваме една напрегнатост в стомаха си.
Pain in the back of our necks.
Болки в врата.
No problem.
Няма проблеми.
I can handle that. I'm strong.
Няма проблеми, аз съм силен, ще го издържа.
Push, push, push.
Наблягай още и още.
And a person tends to get addicted to their own adrenaline.
И хората се подлагат на собствения си адреналин.
Oh, I feel good when I'm working hard like this.
Чувствам се много добре, когато работя така.
Well, that works for a longer, for many years.
Това може да протече в продължение на дълги години.
And then what happens is,
и след това се случва,
due to genetic or environmental or lifestyle problems,
съгласно генетиката, околната среда или личните проблеми,
the weakest organ in our body systems,
най-слабите органи в тялото ни
starts to give out.
Започват да отказват да работят.
It might be the kidneys for somebody.
За някои това могат да са бъбреците.
It might be the pancreas for someone.
За други панкреаса.
Become diabetic.
Стават диабетици.
It might be a heart, a lung disease problem.
Това може да бъде проблем на на сърцето, на черния дроб.
Chronic bronchitis.
Хроничен бронхит.
Or it could be the heart.
Може да е сърцето.
The build-up of cholesterol through our vascular arterial system.
Холестерола да се натрупва в нашата сърдечно-съдова система.
And after 20, 30, 40 years,
след 20, 30, 40 години,
the weakest organ begins to give us signals. It's too much.
Най-слабият ни орган започва да ни изпраща сигнали. Прекалено много му идва.
From this,
от това,
Селие adapted developed a concept called adaptation energy.
Селие развил една теория, наречена теория на адаптацията.
And in this adaptation energy, he described it in this way.
Той описал тази енергия на приспособяването последния начин. Селие заключава, че тялото има само известно количество от резерви, които той нарича енергия на приспособяването. Отбелязана с ЕП. Когато се изчерпи тази енергия на приспособяването, човекът умира. Животът е процес, който постепенно изразходва даденото му количество от енергия на приспособяването. Това ние унаследяваме от нашите родители. Жизнеността е като специална банкова сметка, от която можем да теглим. Но ти не би могъл да вложиш, за да я увеличиш. Единственият контрол, който можете да упражните, е размяната на вашето теглене. Продължителният, неконтролиран източник на стрес може да скъси живота ни. Контролирайки стреса, обаче забавяме процеса на стареене и продължаваме живота. Това е целта на този семинар – да ви помогне да живеете по-добре и по-дълго. Изчерпването на енергията на приспособяването – нараства чрез злоупотребите.
Now the idea is this.
Идеята е следната.
All of us have this bank, this deep reserves of energy.
Всички ние имаме тази банка, тези дълбоки резерви на енергия.
But none of us know how much we have.
Но никой от нас не знае с колко разполага.
And depending on how we want to use this up,
в зависимост от това как искаме да го използваме,
depends on how quickly we age in our bodies.
Зависи колко бързо остаряват телата ни.
And when a person is used up all of this energy,
а когато човек изразходва цялата си енергия,
they no longer are able to live.
Той повече не може да живее.
The question then is how quickly am I going to use this up?
В такъв случай въпросът е колко бързо ще изразходвам тази енергия.
There are other theories of stress management that have been developed.
Били са развити и други теории за справянето с стреса.
I suggest that this is a very good concept in understanding the importance of regularly replenishing the superficial energy that we have.
Okay. No.
Excuse me. This concept is very good.
Тази концепция е много добра.
There are other theories around.
Има и други теории.
But it helps us to understand.
Но тя ни помага да разберем.
The importance of properly using the reserves of energy that we have.
Че ние как трябва правилно да използваме резервите, с които разполагаме.
Селие suggested that there are two kinds of this energy.
Селие предполага, че има два вида подобна енергия.
There's a superficial kind of energy.
Има едно повърхностно ниво на енергията.
This energy is ready to use. It's always there.
Тази енергия е готова за употреба. Винаги е на наше разположение.
And then there's a deeper kind of energy.
Има и по-дълбок вид енергия.
And this deep energy acts as a frozen sort of reserve.
И тази по-дълбока енергия действа като един замразен резерв.
When the superficial adaptation energy is exhausted,
когато повърхностната енергия на приспособяването се изчерпи,
it can slowly be restored by borrowing from this deep reserve during rest.
Тя бавно може да се възстановява, като се вземе назаем от тази по-дълбока енергия чрез почивката.
But this deep rest, this deep reserve can never be replaced.
Но този дълбок резерв никога не може да бъде възстановен.
And how rapidly this reserve drains off?
А от това колко бързо се пресушава този резерв?
That differs from person to person.
Това варира от човек на човек.
And that is why some 65-year-olds.
Ето защо някои 65-годишни хора
are younger than some 45-year-olds.
Изглеждат по-млади от някои 45 годишни.
Now, some people admit their limitations.
Някои хора признават ограничеността.
And they attempt to artificially build themselves up.
И те се стараят изкуствено да се изграждат наново.
And build this reserve up by using various stimulants such as coffee or nicotine, caffeine or nicotine, sorry.
Те се стараят да изграждат това, като използват различни стимуланти, кофеин, никотин.
Or sedatives and other drugs.
Или някакви други лекарства.
Mr. Salier said, I'm sure we could enormously lengthen the average human lifespan.
Господин Силия казва, че аз съм сигурен, че можем невероятно да удължим продължителността на човешкия живот.
By better living in harmony with the natural laws.
Като живеем по-добре в хармония с природните закони.
Please.
Да умреш от старост. Никога до сега не съм виждал човек, който да е умрял от старост. Всъщност, вече не мисля, че някой е умрял от старост. Да се умре от старост просто би означавало всички органи на тялото да се изхъбят от дълга употреба. Никога не става така. Ние неизменно някога умираме, защото жизненно важен орган се износва по-рано в сравнение с останалите органи на тялото. Винаги има един орган, който се износва пръв и разстройва целия човешки организъм. Просто защото другите органи не могат да функционират без него. Изглежда, че поуката е следната. Докато човек регулира живота си чрез съзнателни действия, той би успял да изравни стреса през целия си живот. Човешкото тяло, като външните гуми на кола или килима на пода, се използва по-дълго, когато се използва правилно. Цитатът е от книгата «Стресът на живота».
Dr. Salier has stressed three approaches for efficiently coping with harmful stress.
Доктор Силия набляга на три начина за успешно справяне с стреса.
Let's review those together.
Нека заедно да ги пригледаме.
Number one, regulate how we drain our deep reserve.
Номер едно, регулирайте как пресушавате дълбокия си резерв.
Number two, live in harmony with natural laws.
Номер две, живейте в хармония с природните закони.
And number three, strive for balanced activity.
И номер три, борете се за балансирани действия.
Now, we hope that little background of some of the major research in stress is helpful for you.
Надяваме се, че този малък преглед на изследванията за стреса ви е бил от полза.
It helps us to understand what's happening in our everyday life.
Помага ни да разберем какво се случва в ежедневния ни живот.
But we're also aware that there are many other causes of stress.
Но си даваме сметка, че има и много други причини за стреса.
And one of the things that we want to do in each of our evenings is to help you to become aware of some of the major stressors.
А това, което искаме да правим всяка вечер, е да ви помогнем да си дадете сметка за някои от главните фактори, причинители на стрес.
Sometimes we just become numb to the stress that is happening around us.
Понякога ние просто претръпваме за стреса, който се случва около нас.
Alvin Toffler a few years ago wrote a very interesting book.
Преди няколко години Алвин Тофлер написа много интересна книга.
He called his book Future Shock.
Той нарича книгата си Бъдещият шок.
And the idea being this.
Идеята е следната.
That things are happening so quickly and so rapidly.
Нещата се случват толкова бързо, толкова стремително.
That the shock of the future is happening now to us.
Че шокът от бъдещето ни се случва в момента, сега.
He makes this comment.
Той прави следният коментар. Един от най-предизвикателните причинители на стрес в нашия свят е бързият темп на промени. Алвин Топлер е изразил въздействието на тези промени чрез термина «шок на бъдещето». Той описва шока на бъдещето като физически и психологически дискомфорт, който се появява вследствие на претоварването на физиологичната приспособителна система и процеса на вземане на решение. Казано по-просто, шокът на бъдещето е човешкият отговор на превъзбудата.
Now, there are different categories of this type of stimuli coming to us.
Има различни типове категории, когато подобен стимул дойде до нас.
For instance,
например,
it is estimated that in today's modern society,
доказано е, че в съвременното модерно общество
we are subjected to 100 times more stressors.
Ние сме предмет на 100 пъти повече фактори, причиняващи стрес,
than our grandparents were.
Отколкото са били нашите баби и дядовци.
No wonder stress is a major problem for us today.
В такъв случай нищо чудно, че стресът е един от главните ни проблеми.
We are an overstimulated society.
Ние сме прекалено стимулирано общество.
This happens on several levels.
Това се случва на няколко нива.
And what I want to introduce for you,
това, което искам да ви представя,
is some of the different categories of overstimulation.
Са някои от различните категории на прекалено стимулиране.
Number one is noise, sensory stimulation.
Номер едно е шумът, сензорната стимулация.
There is much more noise in our environment than what there used to be in older times.
Днес в нашето обкръжение има много повече шум, отколкото е било преди известно време.
It is estimated that noise levels have increased 32 times since World War II.
Доказано е, че от Втората световна война насам нивото на шума е нараснало 32 пъти.
And this is particularly true in the large cities.
И това е особено вярно за големите градове.
I had the opportunity of working in Dresden in the former DDR.
Имах привилегията да работя в Дрезден, в бившето ГДР.
Before the political changes took place.
Преди политическите промени да се случат там.
I enjoyed getting to know the city a little bit.
Много ми беше приятно да се запозная с този град.
Then I visited just during the time when the political changes were happening.
След това го посетих точно по времето на политическите промени.
And about a year after those changes, we conducted our programs there.
И една година след промените, ние проведохме там нашата програма.
And it was incredible to me to notice the increase in activity that occurred in that city over that span of time.
За мен беше просто невероятно да да видя какви промени в дейностите са настъпили за това кратко време.
It seemed as if the activity and the noise level just was going up like this.
Изглеждаше, че дейността и шума в този град нарастваха по този начин.
As these changes occurred.
С появяването на промените.
Perhaps you can think back of what's happened here in Sofia
over
the last several years.
Може би вие ще се сетите какво се случи в София преди през последните години.
We need to be able to have occasions of silence.
Необходими му ние да имаме време за тишина.
Back home in Canada.
В Канада, в дома ми.
We live in quite a rural area, country area.
Ние живеем в една селска местност.
And I enjoy cities.
На мен ми е много приятно да бъда в градовете.
I enjoy Sofia.
Харесва ми да съм в София.
But when I get back into the country,
но когато се върна в страната,
it is so quiet.
Там е толкова тихо.
You can just hear the silence.
Можете даже да чуете тишината.
I find that very restful.
Намирам, че това много ме отморява.
So I want to encourage you to be careful about sensory stimulation.
Така че искам да ви предупредя да бъдете много внимателни относно сензорните стимулатори.
Then there's another area.
Има друга област.
And this has to do with information.
Тя е свързана с информацията.
We are faced with a bombardment of information in our society.
Бомбардирани сме от информация в нашето общество.
I heard a statistic recently about the information age in which we live.
Наскоро чух информация за века, в който живеем.
If you take all the world knowledge that accumulated by the year 1800.
Ако вземете цялото човешко познание, натрупано до 1800-та година,
with the technological advances of the Industrial Revolution,
с технологичните проучвания и индустриалната революция,
world knowledge doubled once in 100 years.
Световното познание се удвоило за 100 години.
Then by World War II it had doubled a third time.
След това до Втората световна война се удвоило за трети път.
Then it doubled in 20 years.
След това то се удвоило за 20 години.
And now world knowledge with the modern computers that we have.
И сега световното познание с модерните компютри, с които разполагаме.
Corporate world knowledge is doubling every 2-3 years.
Общото световно познание се удвоява на всеки 2-3 години.
That puts tremendous pressures on us.
Това много ни напряга.
Those of you who work with computers as I do.
Тези от вас, които работят с компютри, като мен,
know the phenomenal amount of information that can come to you through networks.
Знаят какво невероятно количество информация може да дойде до вас чрез компютърните мрежи.
And there are times when we have to narrow the focus.
Има време, когато ние трябва да стесним фокуса.
And I have to say, it's very interesting.
И да кажем, това е много интересно.
But I just choose not to expose myself to that.
Но просто избирам да не се подлагам на това.
There's another dimension of overstimulation.
Има още едно измерение на прекаленото стимулиране.
This has to do with advertising.
Свързано е с рекламата.
You know, advertising is fundamental in a market economy.
Знаете ли, рекламирането е фундаментално в пазарната економика.
And it certainly accomplishes a good purpose in making us aware of things.
Наистина изпълнява една добра цел, дава ни да разберем за различни неща.
Too much advertising.
Но прекаленото рекламиране
can begin to bombard you with too many decisions to make.
Може да започне да ви бомбардира с вземането на прекалено много решения.
And many people find themselves becoming weary.
Много хора установяват, че буквално се измаят
so many decisions.
От толкова много решения.
Who to marry?
За кого да се оженя?
How many children to have?
Колко деца да имам?
What car should I buy?
Каква кола
What
да си купя?
Furniture should I have?
Какви мебели да имам?
How to stay in fashion?
Как да бъда модерен?
What's the latest gadget? What is the latest little technical thing that I can buy?
Кое е последното технологично нещо, което мога да си купя?
Just hundreds of little decisions that seem to be need to be made.
Хиляди малки решения, които трябва да бъдат взети.
And in Canada, Switzerland, Germany.
В Канада, Швейцария, в Германия.
It's common to receive a pack of advertising like this in the mail two or three times a week.
Много общо явление е да получаваш толкова дебела пачка от рекламни материали по почтата всяка седмица, два-три пъти. Бомбардирани сме от това.
And finally people just throw it.
Намираме как хората просто ги изхвърлят.
Too many decisions to make.
Прекалено много решения трябва да взимат.
And so this is not good.
Това не е добре.
We have to be narrower in our focus.
Трябва да стесним фокуса си.
I heard of one man in the United States.
Чух за един човек в Съединените щати,
who received so much advertising.
Който получавал толкова много реклами.
And then he subscribed to many companies that send out catalogs.
И след това се абонирал за много компании, за много фирми, които изпращали каталози.
And he kept storing up the advertising.
Той запазвал рекламните материали.
And then all winter long he would burn that paper to heat his house.
И след това през цялата зима горял тези хартии, за да си топли къщата.
And he was able to keep his house warm all winter from the advertising that he burned.
И благодарение на тези реклами през цялата зима къщата му била топла.
Well, maybe you won't have that problem, but we need to limit some of the decisions that we have to make.
Вие може би не се срещате точно с този проблем, но така или иначе трябва да ограничим решенията, които вземаме.
Now, let us talk a little bit about some of the possible solutions to these changes and these stressors.
Нека да говорим за някои от възможните решения на тези причиняващи стрес фактори.
Last night I suggested for you
Снощи ви предложих
a little relaxation exercise.
Едно малко упражнение за отпускане.
And tonight, I have another exercise for you.
Тази вечер имам друго упражнение за вас.
And I would like to suggest that this is something that you can practice.
Това е нещо, което бихте могли също и вие да практикувате.
For many people, particularly information workers,
за много хора, особено хората, които работят с информация,
and you are working over a desk, typing or writing or working in this fashion.
И работите на бюро, печатайки, пишейки, работите в тази поза.
The muscles of the neck.
Мускулите на врата
become very sore.
Започват да ви болят.
How many of you ever have that problem?
Колко от вас са изпитвали този проблем?
You ever find that you got a sore neck?
Колко от вас ви е болял врата?
Well, some people say misery likes company.
Някои хора казват, на мизерата е приятно да има компания.
We have a lot of company tonight.
Тази вечер имаме доста компания.
How can a person deal with this?
Как човек може да се справи с това?
Again, like the deep breathing exercise.
Отново, както упражнението за дълбоко дишане.
It's important to stop and to intervene in the actions of our body.
Много важно е да спрем и да се намесим в действията на нашето тяло.
And I would like to suggest a simple exercise.
Бих искал да ви предложа едно просто упражнение.
Now I'd like to caution you on this exercise.
Искам да ви предупредя за него.
If you've ever had a neck injury.
Ако някога сте претърпявали катастрофа и сте имали камшичен удар.
Like a whiplash injury from a car, an automobile accident.
Като такъв камшичен удар при автомобилна катастрофа.
Or a sporting injury to your neck.
Или сте имали някаква спортна травма на врата,
you should either avoid this exercise,
трябва или да избягвате подобно упражнение,
or be very cautious with it.
Или много внимателно да го извършвате.
What is the exercise?
Какво е упражнението?
Well, it's simple.
Много просто е.
It's a matter of stretching the tight muscles so that they will loosen up.
Това е упражнение, при което се отпускат мускулите, така че да могат да се отпуснат.
You see, there are two types of muscle tension.
Има два типа мускулно напрежение.
When the farmer goes out to work.
Когато фермерът излезе на работа.
He works with the hoe or the shovel or a saw.
Той работи с своите земеделски сечива.
When he comes home at night.
Когато вечер се прибере вкъщи.
Eats his supper.
Яде вечерята си.
He ends up loose.
Той така се отпуска.
His muscles are relaxed.
Мускулите му са отпуснати.
The medical doctors call this hypotonic.
Лекарите наричат това хипотонично напрежение.
Very loose and relaxed.
Съвсем отпуснат.
The office worker.
Работниците в офиси.
Works just as hard.
Работят също толкова напрегнато.
But he ends up with hypertonic.
Но те накрая получават хипертонично.
And this hypertonic tension leaves him tense and tight.
И тази това хипертонично напрежение ги държи през цялото време стегнати.
Now, here is one of the things we need to do to get balance.
Ето едно от нещата, които трябва да направим, за да получим равновесие.
So here you are at your desk.
Ето ви на вашето бюро.
What can you do?
Какво да направите?
Well, here's a simple exercise.
Ето едно семпло упражнение.
Try to let your head relax.
Опитайте се главата ви да ви се отпусне.
Carefully let your ear go down like it's almost going to touch your shoulder.
Нека главата ви така да се отпусне, че ухото ви сякаш ще докосне рамото.
And then on to the other side.
След това от другата страна.
And again, you don't want to go any further than if you feel any pain, stop.
Ако почувствате някаква болка, спрете.
What's happening?
Какво се случва?
By relaxing and letting it go, you pull these muscles.
Като се отпускате на една страна, вие всъщност обтягате мускулите.
You stretch the...
за това упражнение. Number one.
Make a commitment to walk regularly.
Решете да се разхождате редовно.
3-4 times a week, 5 times a week.
3-4-5 пъти седмично.
Commit yourself to walk regularly.
Посветете се на редовното разходка.
Number two.
Номер две.
Find a place to walk.
Намерете си място за разходка.
Sometimes it's not very convenient in our neighborhoods to walk.
Понякога не е много подходящо да се разхождаме в нашата област.
This large central plaza here around the Palace of Culture is an ideal place for walking.
Тук този централен площад пред НДК е едно чудесно място за разходки.
Some people get off of their bus or their tram or leave their car a few blocks away from where they work.
Някои хора, например, слизат една-две спирки преди местото на работата си или пък си остават колата по-далеч.
So that they can walk more.
Така че да могат повече да се разхождат.
Number three.
Номер три.
Get some comfortable shoes.
Намерете си удобни обувки.
They don't have to be expensive.
Не трябва да са много скъпи.
Just something that you can walk rapidly with.
Просто нещо, с което можете бързо да ходите.
When you walk,
когато ходите,
don't walk with something over one shoulder.
Не дейте да ходите с нещо, което виси на едното ви рамо.
Or something in one hand.
Или нещо в едната ръка.
You can't walk correctly that way.
По този начин не можете правилно да ходите.
When you walk,
когато ходите,
don't walk like this.
Не ходете така.
Stopping and looking in the windows or something like that.
Да спирате и да се оглеждате в витрините или нещо от този род.
When you walk,
когато ходите,
you should both hands should be free.
Двете ви ръце трябва да са свободни.
And you should walk as rapidly as you can and swing your arms.
Трябва да ходите колкото се може по-бързо и да размахвате ръце.
This is where you get the beneficial cardiovascular effects.
Ето как получавате най-добър ефект за сърдечно-съдовата ви система.
And then enjoy the walk.
След това наслаждавайте се на разходката.
Put your head back, walk and enjoy the nature around you.
Вдигнете глава, разхождайте се и се наслаждавайте на природата около вас.
I'd like to also encourage you in drinking more water.
Бих искал да ви насърча и да пиете повече вода.
Most people tend to be chronically dehydrated.
Повечето хора са склонни постоянно да бъдат дехидрирани, обезводнени.
And I would like to encourage you,
бих искал да ви насърча,
to drink at least 8-10 good glasses of water like this a day.
Бих искал да ви насърча на ден да пиете 8, поне 8 до 10 такива чаши вода.
You might not be able to do that right to begin with.
Може да не може да го направите веднага, за да започнете.
We need 6-8 glasses of water a day.
На ден имаме нужда от 6 до 8 чаши вода. But you will find that water is a tremendous aid for your life. Но ще откриете, че водата е едно много благотворно лекарство, помощ за живота ви.
Personally, I try to drink a lot of water every day.
Аз лично се опитвам да пия много вода през деня.
You see, we are 70% water by weight.
Разбирате ли, 70% от теглото ни е вода.
Every body function has to do with water.
Тялото, всяка функция на тялото е свързана с вода.
And if your body is short of water,
и ако на вашето тяло не му достига вода,
your kidneys really can't cleanse the wastes out of your system properly.
Вашите бъбреци не могат да очистят правилно тялото ви.
So, try to drink more water.
Така че опитайте се да пиете повече вода.
Now, I'm not speaking about soft drinks, Coca-Cola or Pepsi or something like that.
Не говоря за безалкохолните напитки, Coca-Cola, Pepsi-Cola или от този род.
I'm talking about water.
Аз говоря за вода.
Number two.
Номер две.
Try to drink the purest water you can.
Опитвайте се да пиете най-чистата вода, която можете.
And it's best to avoid water that is very cold or very hot.
Най-добре е да избягвате да пиете много студена или много топла вода.
Water that is close to body temperature.
Водата, която е близо до температурата на тялото.
Allows you to drink more of it.
Ви позволява да пиете по-голямо количество от нея.
And try to get your water between meals.
Опитвайте се да пиете водата между отделните хранения.
You'll find that that will help your digestion not to drink at meals.
Ще установите, че това ще помогне на храносмилателната ви система да не пиете по време на хранене.
And you will find that water naturally wakes you up.
Ще установите, че водата естествено ви събужда.
This is what I do.
Това е, което аз правя.
And now, if you're not used to doing this, don't do all of it tomorrow morning.
Ако не сте свикнали с това, не го правете изцяло утре сутринта.
But I try to drink two or three glasses of water like this first thing in the morning.
Но аз се опитвам, първото нещо, което направя сутрин, е да изпия 2-3 такива чаши вода.
Let me tell you, it wakes you up.
Нека да ви кажа, това наистина ви събужда.
It really does. So, I'd like to encourage you to drink.
Така че искам да ви насърча да пиете.
To your health.
За твое здраве.
Now, I think it would be good for us. We have just a few moments left.
Останаха ни само още няколко
But
минути.
I'd like to invite you to stand to your feet for a moment.
Но бих искал да ви помоля да се изправите.
It would be good for us just to stretch for a moment.
Ще
and then
е добре
we can...
да се разкършим за малко.
Let's stand up.
Нека да се изправим.
And maybe you want to turn around and shake hands with the person next to you.
Може би да се обърнете наоколо и да се ръкувате с хората около вас.
Get a little bit better acquainted.
Запознайте се малко по-добре.
Hello, Mrs. Thorpe. How are you tonight?
While you're standing here, I just want to review a little bit of what we've discussed tonight.
Докато сте прави, искам да преговорим малко от това, което говорихме тази вечер.
We've talked about the importance of humor.
Говорихме за важността на хумора.
We've briefly scanned the history of stress research.
Накратко прегледахме историята на изследванията върху стреса.
We've looked at the general adaptation syndrome.
Разгледахме синдрома на общата адаптация.
We've talked about our energy reserves.
Говорихме за енергиите на нашите енергийни резерви.
The overload state of overload sensory reaction that we have now.
Реакцията на претоварване на сензорите, които изпитваме.
And there's one more important thing that we want to discuss tonight, and that is the stress of change.
Има още едно важно нещо, което искаме да дискутираме тази вечер. Стресът от промяната.
I'd like to invite you to take your seats now.
Бих искал да ви помоля да заемете местата си.
Change is unavoidable in life.
Промените са неизбежни в живота.
A relative moves, your father has a heart attack.
Някой ваш роднина се премества, баща ви получава инфаркт.
Your child begins school.
Децата тръгват на училище.
You lose your job.
Губите работата си.
Change is part of life.
Промяната е част от живота.
And change brings on stress.
И промяната довежда до стрес.
Because change calls for us to adapt.
Защото промяната ни кара да се адаптираме.
And you know, change is important in our lives.
Знаете ли, промените са важни в живота ни.
Too little change, life is very boring.
Ако имаме прекалено малки промени, живеем скучно.
And boredom can be very stressful.
А скуката също може да бъде много стресова.
So change isn't altogether negative.
Така че промяната не е чак толкова негативна.
Probably the changes though that cause us the most stress are those of life changes, major life changes.
Може би промените, които ни донасят най-много стрес, това са главните житейски промени.
Psychiatrists have determined that illnesses and accidents often follow after a major series of life changes.
Психиатрите са установили, че често инциденти, катастрофи и болести следват след големи житейски промени.
Some interesting research has been done on the correlation between major changes and illnesses.
Били са направени интересни изследвания между връзката от главните житейски промени и полагането на стрес.
This research was done by Dr. Thomas, Dr. Holmes and Dr. Ray from the University of Washington.
Това изследване е било направено от доктор Холмс и от доктор Рей от университета във Вашингтон.
Starting in the early 1950s,
започвайки през първата половина на 1950-те години,
they studied over 5,000 patients.
Те изследвали над 5000 пациента.
And they found that illnesses and accidents often followed major life changes in the individual.
Те установили, че болестите и катастрофите често следвали след големи промени в живота на пациентите.
Here you will see on the projector,
тук на шлайф проектора ще видите
some of the major changes that occur in people's lives, the most stressful.
Някои от най-стресовите промени, които настъпват в живота на хората.
You'll notice some of the most stressful ones.
Забележите кои са някои от най-стресовите.
The death of a spouse.
Починал съпруг или съпруга.
Right at the top of the list.
Най-горе на върха на списъка.
The loss of religious faith.
Загуба на религиозна вяра.
Or philosophical belief.
Или на някакво философско вярване.
In the last several years,
през последните няколко години,
I have talked with many people,
говорил съм с много хора,
who, although they were not religious,
които въпреки че не са религиозни,
have had a phenomenal disruption of their philosophical value system due to some of the political changes.
Въз основа на някои от политическите промени са имали голямо разтърсване на философските си вярвания.
That's very stressful.
Това е много стресово.
Divorce is rated at 75.
Разводът получава 75 точки.
Marriage separation 65.
Разделеният брак 65.
Even going on a vacation,
дори да отидеш в отпуска,
can have its problems too.
Също може да донесе своите проблеми.
Now, it is possible to count up your score.
Възможно е да преброите вашите точки.
On Tuesday we want to provide you with a copy of this test.
А във вторник искаме да ви дадем един екземпляр от този тест.
So that you can look this over for yourself.
Така че сами за себе си да можете да го решите.
There is value in this.
Това има определена стойност.
With several qualifications.
С няколко квалификации.
Number one.
Номер едно.
Some changes are perceived very positively by an individual.
Някои хора гледат на определени промени много положително.
For instance.
Например.
Some people viewed the political changes as very positive, others very negatively.
Някои хора гледат на политическите промени много положително, а други съвсем отрицателно.
That's a subjective response.
Това е един субективен отговор.
Secondly, the context of those changes are different with each individual.
Второ, контекста, в който се разглеждат тези промени, е различен при отделните хора.
So, a person has to be careful that they interpret this in a personal way.
Така че хората трябва много внимателно да преценят по личен начин тези неща.
However, the basic point of this research is very true.
Но основната линия, основната концепция на това изследване е много вярна.
For instance,
например,
they have found out,
установили са,
that women who have lost their husband,
че жени, които са изгубили съпруга си,
have a death rate,
при тях смъртността
3 to 13 times higher than women of the same age and category.
Е 3 до 13 пъти по-висока, отколкото жените на тяхната възраст, но без починал съпруг.
People going through divorce,
хората, които преживяват развод,
have an illness rate 10 to 12 times higher than other non-divorced people.
При тях възможността за болести е 2 до 12 пъти по-голяма, отколкото хора, които не преживяват подобно нещо.
What does this practically tell us?
Какво ни казва това на практика?
It tells us that when we are experiencing major life changes,
казва ни, че когато преживяваме главни житейски промени,
it is wise to pull back,
много важно е да отстъпим назад,
and not make more decisions than absolutely necessary.
И да не правим повече решения, отколкото са абсолютно необходими.
If a person is experiencing many changes,
ако човек се сблъсква с много промени,
draw back,
Отдръпнете се назад.
And do only what is absolutely necessary.
И правете само това, което е абсолютно необходимо.
In another interesting study done in Germany.
Друго едно интересно изследване, проведено в Германия.
They found that of the 8000 people who had cancer in this study.
Установили са, че при 8000 души болни от рак,
the clinical manifestations of the malignancies,
клиничните прояви на злокачественост
occurred during a major life change in their life.
Се появяват по време на главни житейски промени.
And then there's not only major life changes.
След това има не само главни житейски промени,
but there's also the daily hassles of life.
Но също така и ежедневните разочарования.
You know what that's like? All those little minor things that just grate and irritate on you.
Да, вие знаете много добре какво представлява това. Онези маловажни неща, които просто се изсипват върху ви.
Disagreements, disappointments,
разочарования,
unpleasant surprises,
неприятни изненади.
Even misplacing or losing things is a hassle.
Дори да размениш нещата е неприятно.
Many of these little things tend to grind us down.
Много от тези неща са склонни просто да ни сринат със земята.
And they, that causes stress to our system.
Това причинява стрес на нашата система.
Well, there's really no right or no theory for answering that problem.
Наистина няма една определена теория, която да отговаря на този проблем.
Except perhaps lighten up and laugh a little more.
С изключение на това, не гледайте толкова сериозно на нещата и се смейте повече.
Here are some suggestions that you might want to incorporate for coping with major changes.
Ето някои предложения, които може да възприемете при справяне с главни промени. Справяне с голяма промяна. Има три начина за нарастване нашата способност да уравновесим избухването при появата на стрес. Първо, намали скоростта, когато това е необходимо. Ако си преживял вече толкова много промени, отложи допълнителни промени, поне временно, докато нивото на стреса спадне. Може би още не е време за промяна. Второ, бъди много предпазлив и методичен. Многобройните промени често водят до умствено разсейване, липса на внимание и чувството, че витаеш някъде из облаците. Това са обстоятелствата, при които най-често се случват произшествия или наранявания. Бъди внимателен. Разчитай на някакво познато удовлетворение. През времето на бързи житейски промени най-добре е те да не предизвикват повече bring it down, отколкото е необходимо. Разчитай на рутината, на опитаното и истинско удовлетворение, докато то ти помогне да преминеш през периода на трудности и стрес. Истинският приятел или член на семейството, религиозната ти вяра, ценните книги, приятното хоби, любимото място, старите любовни писма, напознатите източници, които ще ви преведат през кризата. Сега е времето да започнем да експериментираме. Оставете гмурването в небето за по-късно.
In conclusion tonight, we want to look at one more aspect of very, very important aspect of our life.
В заключение на тази вечершната тема бихме искали да се спрем на още един важен аспект от живота.
Let's look at how to cope with grief.
Нека да се спрем на това, как да се справяме с скръпта.
If you've ever had to say goodbye to someone,
ако някога е трябвало да се сбогувате с някой,
or perhaps to something or to a dream that you've had,
или с нещо или с мечта, която сте имали,
then you have experienced grief.
То тогава вие сте преживяли скръп.
Grief is connected with the smaller disappointments of life.
Скръпта е свързана с по-малките разочарования в живота,
as well as the death of a loved one.
Както и със смъртта на някой, когото сме обичали.
Letting go involves pain. It hurts.
Това да го преживееш наистина боли.
The pain of a parent's death is more overwhelming than a pain of losing your job. Nevertheless, both is a grief.
Това да загубиш работата си е също така важно и болезнено, както смъртта на родител, но и двете причиняват скръб.
Both can set grief into motion in your life.
И двете могат да доведат до скръб в живота.
And it's important to understand that grief and grieving is not wrong.
Важно е да разберем, че скръбта, скърбението не е погрешно.
Rather, grief is actually the process.
По-скоро скърбението е един процес
of healing from the loss of pain, the pain of loss.
На излекуване от болката от загубата.
It is helpful perhaps if you have experienced a major loss.
Много е полезно, ако някога сте преживяли една голяма загуба,
to recognize some of the stages that occur in the recovery process.
Да разпознаете някои от степените, от процесите при възстановяване от скръбта.
There are the These are some suggestions.
Това са някои предложения.
Not everybody experiences these steps with a major loss.
Не всеки преживява тези стъпки при някаква голяма промяна.
But some people experience these steps.
Но някои хора преживяват тези стъпки. При загуба болка. Първо има шок и отричане. Второ, изригване на емоциите. Трето, гняв. Четвърто, болест. Пето, паника. След това шесто, вина. Седмото е депресия и самота. Осмо, трудностите отново навлизат. Девето, надежда. Десето, утвърждаване на реалността. И най-отгоре се стига до излекуване и сила.
Now it's important to recognize that grief is part of the healing process.
Много важно е да разберем, че скръбта е част от процеса на излекуване.
We can delay the healing.
Можем да отложим излекуването,
but we can't necessarily hide it.
Но не е необходимо да го скриваме.
So if you have experienced a major loss,
така че ако вие сте преживяли една голяма загуба,
recognize that grief is normal.
Осъзнайте, че скърбенето е нормално.
And that you will be able to recover.
И че ще можете да се възстановите.
You will never forget the loss.
Никога няма да забравите загубеното.
Many of those losses are very important memories for us.
Много от тези загуби са важни спомени за нас.
But you will be able to go on through.
Но ще можете да го преживеете.
You know, losses, whether it's the loss of a job, the loss of a dream,
загубата, независимо дали това е загуба на работа, на мечта,
can be very painful.
Може да бъде много болезнена.
They can be, make a person very bitter.
Може да огорчи човека.
A little story is told that in China one day,
разказва се историята за това как един ден в Китай,
a lady came to a wise man.
Една жена се приближила до мъдрец.
Sir, why has life treated me so terribly?
Господине, защо животът се отнесе толкова ужасно с мен?
And she recited a long experiences of terrible pain.
И тя описала своите дълги преживявания на ужасна болка.
What's the solution?
Какво е разрешението?
Why am I singled out this way?
Защо по този начин се е отнесъл животът с мен?
The old wise man made a suggestion.
Старият мъдрец направил следното предложение.
Rather than trying to answer her questions,
вместо да отговори на въпросите й,
he said, I want you to go from house to house.
Той казал, искам да минеш от къща на къща.
And when you find,
и когато намериш,
a house where there is no pain,
една къща, в която няма болка,
go in there,
върви там,
and ask them your questions.
И на тях задай въпроса си.
3 days later she was back.
След 3 дена жената се върнала.
There was a sense of peace about her.
Около нея се чувствал някакъв мир, някакво спокойствие.
She said, Sir,
тя казала, господине,
I have discovered something.
Открих нещо.
That everyone has pain.
Че всеки има болка.
And that I, instead of being one of the most pain-filled people,
и че аз, вместо да съм един от най-силно изпълнените с болка хора,
have been blessed more than many other people.
Съм била направо благословена в сравнение с другите.
Maybe we can share our pain by sharing in the experiences of others.
Може би можем да споделяме нашата болка, когато споделяме преживяванията си с другите.
Now, tonight, to close our program,
тази вечер, за да приключим програмата ни,
we have an additional 7 minutes.
Имаме още 7 допълнителни минути.
We want to invite you to enter into a discussion about some of the material that you had tonight.
Искаме да ви помолим да дискутирате някои от материалите, които разгледахме тази вечер.
Going to ask everybody to remain in the auditorium.
Ще помолим всички да останат в залата.
And I am very happy that I have an excellent staff.
Много съм щастлив, че с мен има един отличен екип.
They are prepared with discussion questions.
Те са подготвени с дискусионни въпроси.
And we're only going to have 7 minutes.
Ще имаме само 7 минути на разположение.
And they will be able to select one or two of these questions.
Те ще могат да подберат един-два от тези въпроса.
They're not going to give a little lecture.
Няма да изнесат малка лекция.
They're going to give you opportunity to discuss in the circle.
а ще ви дадат на вас възможността да дискутирате в кръг.
And we have tried to arrange the auditorium.
Опитали сме се да наредим по такъв начин залата.
So that we're groups more or less in two rows, about 14 people.
Че групите да са на по около два реда, някъде около 14 стола.
And we're going to invite you to kind of pull your chairs into a circle.
Ще ви помолим малко така да завъртите столовите се около, като в кръг.
After 6 minutes,
и след 6 минути,
I will say 1 minute left.
Ще ви кажа, остава една минута.
And then we will bring our discussion period to a close.
И след това ще приключим периода на дискусиите.
And so, discussion group leaders, would you please stand?
Така че дискусионни ръководители, бихте ли се изправили?
Okay.
Благодаря.
Thank you. Okay, I appreciate that. Now, if we could meet into circles, into
groups. Ако бихме могли да се срещнете в кръг.
And those on the steps, if you'd like to join one of the groups in the balconies, we'd enjoy that.
А хората, които са по стълбите, ако желаете да се присъедините към някой от групите,
let's form into circles where we can discuss together.
Направете столовете малко в кръг, за да може да дискутирате.
We have 1 minute left.
Остава ни още една минута.
I'm sorry to interrupt like this.
Много съжалявам, че трябва да ви прекъсна.
How many of you enjoyed this short time of discussion?
На колко от вас му хареса това кратко време на дискусии?
Oh, good, good.
Много добре.
How many of you would like it a little bit longer?
Колко от вас биха желали то да трае малко по-дълго?
Oh, okay. Candace and I will talk less and you can talk more.
Значи Кендас и аз ще говорим по-малко, а вие ще говорите повече.
It's time to close our program tonight.
Време е да приключим програмата ни тази вечер.
Excuse me. I want to thank you for coming.
Искам да ви благодаря, че дойдохте.
And I hope that tomorrow night you can be back here again at 6 o'clock.
Надявам се утре вечер отново да бъдете тук в 6 часа.
Many people say that night number 3